这是耶加达 AWS 飞行对尼西亚之声，各位听众，接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。
如何容易和好的讲印尼话？给您本台播送让讲印尼语节目。
各位听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 节目里相逢。本期的主题是 Puasa。中文的意思是斋戒，请欣赏。各位听众朋友，首先我给您介绍本期话题的生字和词汇，我将读出两字印尼语的，然后再翻译成中文。我们开始吧。Kita中文的意思是我们。 Makan siang 中文的意思是午餐。 Bersama 在一起。 Dimana 在哪里。 Kamu 你。 Maaf 道歉。 Berpuasa 放在。 Umat muslim 穆斯林。Makan, 吃饭。 Minum, 喝。 Matahari terbit, 日出。 Matahari terbenam, 日落。 Berapa lama, 多久。 Melaksanakan, leasing。 Satu bulan, 一个月。 Setelah, 以后。Hari Raya Lebaran, 开斋节。 Semoga, 祝 sehat, 健康。各位听众朋友，感谢您继续收听我们的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。刚才我给您介绍了本期话题的生字和词汇，接下来把今天话题距离句子，我们继续吧。Mari kita makan siang bersama. Mari kita makan siang bersama. 我们再一起去吃午餐吧。Kamu mau makan siang di mana?Kamu mau makan siang di mana? 你要在哪里吃午餐? Oh maaf, saya sedang berpuasa. Oh maaf, saya sedang berpuasa. Oh, 对不起, 我正在放斋. Sekarang ini adalah bulan Ramadan. Sekarang ini adalah bulan Ramadan. 现在是 Ramadan 月. Apakah puasa itu? Apakah puasa itu?斋戒是什么? Puasa adalah kewajiban umat muslim. Puasa adalah kewajiban umat muslim. 斋戒是穆斯林必须履行的义务。 Tidak makan dan minum mulai matahari terbit sampai matahari terbenam. Tidak makan dan minum mulai matahari terbit sampai matahari terbenam. 从日出前开始直到日落后。停止喝水和吃饭。Berapa lama kamu melaksanakan puasa? Berapa lama kamu melaksanakan puasa? 你履行放斋多长时间? Kami melaksanakan puasa selama satu bulan. Kami melaksanakan puasa selama satu bulan. 我们整个月放斋。Setelah satu bulan berpuasa, kami merayakan hari Lebaran.Setelah satu bulan berpuasa, kami merayakan hari Lebaran. 整个月在戒了以后，我们过开斋节。Kalau begitu, selamat berpuasa. Kalau begitu, selamat berpuasa. Nama, 放斋愉快。Semoga kamu selalu sehat. Semoga kamu selalu sehat. 祝你总是健康。各位听众朋友，本期 Mari Berbahasa Indonesia 播送完了，希望本期的话题可以增加您对印尼语的了解。 明天我的通识 Annie 为您播送另一的话题。感谢各位的收听，下次再会。这是加达 Air World Service 印度尼西亚之声。